Brat Schmidt, chvála a vďaka buď nášmu Bohu i za tieto hodiny milosti, že tu dnes môžeme byť pred jeho tvárou. Predtým, ako sa budeme spoločne modliť, chcel by som čítať slovo, ktoré nachádzame v Efežanom kapitola 4 od verše 1. A k tomu by som chcel poprosiť, aby sme povstali. Efežanom 4 od verše 1. Prosím vás, alebo napomínam, tedy ja väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske, usilujúc sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých nás. Modlíme sa. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju milosť a vernosť, ó Bože. Tebe buď vďaka za to, že si nás už volal skrze svoje slovo a ukázal si nám, ako môžeme pred Teba predstúpiť. Môj Pane, ako máme predstupovať? Môj Bože v nebesiach, pomôž mne pri tom. Ó Pane, pomôž nám všetkým, ó Bože, že by sme v jednote ducha, Pane Ježišu Kriste, ku Tebe pristupovali, ó Bože. Ty vieš, my vzliadame ku Tebe. Chceli by sme od Teba viac a od toho, čo si pre nás pripravil, ó Bože. Priprav moje srdce, priprav srdcia nás všetkých v tejto hodine, ó Bože. Prijať Tvoje slovo, že by Tvoje meno bolo oslávené a chválené, Pane, prosíme ťa i o to spoločne. Požehnaj svoj ľud po celej zemi, ó Pane, všade, ó Pane, vo všetkých krajinách, kde máš jednotlivcov, ó Bože, Ty znáš každého jedného podľa mena, Ty si ich zavolal, ó Pane, daruj milosť, že by sme ťa chválili, klaňali sa Ti, vyvyšovali Tvoje meno, požehnaj nás dnes večer i na tomto mieste, ó Bože, hovor ku nám, ó Pane, hovor ku mne, ó Pane, a daruj mi silu, to všetko tak prijať, ako to hovoríš, ó Bože. Ku cti a ku chvále Tvojho mena. Amen. Amen. Posadíme sa. Brat Frank, chvála a vďaka buď Pánu za tú prednosť, že tu opäť môžeme byť. Máme v našich srdciach túžbu Bohu slúžiť, byť Mu verný, pretože On je verný nám a byť Mu k dispozícii, ako to najlepšie vieme. Akú tomu nech daruje mne a nám všetkým skutočne milosť. Nám všetkým iste leží Božia vec veľmi na srdci. Počul som i o tých bohato požehnaných zhromaždeniach, ktoré tu boli, obzvlášť o tom preberaní kázania stav cirkvi. A položil som si otázku a chcel by som ju položiť nám všetkým. Čo sme sa my osobne z toho všetkého naučili? Kde sme sa nechali napraviť, opraviť? Čo majú v sebe takéto kázania, ktoré sú iste dnes rovnako aktuálne, ako boli pred 20 rokmi? Presne ako Božie slovo je dnes rovnako aktuálne, ako bolo pred 2000 alebo 4000 rokmi. A potom si kladieme otázku, čo mohol Boh vykonať, čo pozostalo z toho božského, večného, z toho, čo od neho prichádza, čo ku nemu vedie a obstojí na veky. A verím a dúfam, že náš brat z východného Nemecka to tiež správne porozumie a všetci, ktorí to budú počuť, my tu nechceme byť žiadny nábožný spolok. My by sme, aby Boh prišiel ku svojmu právu. A ak musí zaznieť pokarhanie, potom Božie slovo hovorí, že súd začína od domu Božieho. A ak chceme byť domom Božím a tým cirkvou Božou, cirkev predsa nie je tá sála, nie tie štyri múry, nie tie stoličky. Cirkev je živý organizmus a telo Pánovo. Keď teda Božie slovo hovorí, že súd začína od domu Božieho, tak teda začína od teba, odo mňa, od nás. Čo potom na to máme povedať? Potom musíme vnútorne súhlasiť a musíme povedať, Pane, to, čo musíš odsúdiť, to odsúď. Čo musíš napraviť, to naprav. My ti chceme slúžiť. A pri preberaní témy Večere Pánovej som odkryl paralelu, obraz z Nového zákona v Starom, ktorý som doteraz ešte nikdy nevidel. Tam Pavol píše v 1. Korintianom 10, možno by som mal tie slová prečítať, tam Pavol píše nasledovné v kapitole 10, 1. Korintianom 10, verš 20 a 21. Ale že to, čo pohania zabíjajúc obetujú, obetujú démonom a nie Bohu. A nechcel by som, aby ste vy boli účastníkmi démonov alebo vstupovali do spojenia s démonmi. Nemôžete piť kalich pánov i kalich démonov. Nemôžete mať účasť na stole pánovom i na stole démonov. Alebo či popudzujeme pána k hnevu? Či sme azda silnejší od neho? Paralela k tomu, to súbežné miesto, ku tomu je v 3. Mojžišovej 17, verš 3, keď Izraeliti prinášali obete tam, kde chceli, na poli a kdekoľvek to zrovna bolo, prinášali svoje obete. A potom Boh Pán hovorí jednoducho a prosto, tie ste neobetovali mne, tie ste obetovali démonom. A prešlo mi to ako bodnutie srdcom. Človek môže činiť veci, ktoré Boh nariadil, ktoré vyžaduje. A ak ich nečiníme tak, ako ich on nariadil, a nie na tom mieste, ktoré ku tomu určil, tak to nie je jemu učinené. Prečítam vám to raz z 3. Mojžišovej 17. Môžete čítať od verša 3. Ja čítam len možno od verša 5. Na to, aby synovia Izraelovi dovádzali svoje bytné obeti, ktoré obetujú na šírom poli, aby ich dovádzali Hospodinovi ku dverám stánu zhromaždenia ku kňazovi a budú ich obetovať Hospodinovi bitnými obeťmi pokojnými. A kňaz pokropí krvou na oltár Hospodinov pri dveriach stánu zhromaždenia a bude kadiac páliť tuk na upokojujúcu vôňu Hospodinovi. A nebudú viacej obetovať svojich bitných obetí capom, démonom, za ktorými smilnia. To im bude večným ustanovením po ich pokoleniach. Musím veľmi úprimne priznať, že som mal vždy veľkú námahu s tým zaradiť tú vec, keď v prorokoch stojí napísané, že Izrael konal modloslužbu. Pretože Izrael predsa neveril v nejaké modly alebo v iných bohov. Izrael verí v jedného jediného Boha. To vieme všetci. A stále znovu je reč o modloslužbe Efraima a Izraela na tých výšinách, tu i tam, všade stále znovu modloslužba a modloslužba. Tu vidíme, že i samotná bytná obeť, ktorá mala byť Bohu posvetená, bola obetovaná démonom. Ale činili to vo viere, že to robia Bohu. A bohoslužba sa stala modloslužbou. A celá vec stála pod zlorečenstvom. A nepriateľ hral svoju hru uprostred Božieho ľudu. A ak sa chceme z tohoto slova naučiť túto lekciu, potom spočíva v tom, že všetko, čo konáme, je len vtedy Bohu učinené, ak sa to deje presne podľa pokynov, ktoré dal, keď je to podľa nich vykonané. Všetko ostatné pred ním vôbec neplatí a nie je to jemu učinené, ale v neviere, v neposlušnosti a všetkom, čo k tomu náleží. A s tým sa môžeme vrátiť späť až ku Kainovi, ktorý taktiež priniesol obeť. A tiež si myslel, že to prináša Bohu, ale Boh na to vôbec nehľadel. A keď nám už Pán daroval milosť v týchto dňoch počuť jeho slovo a znovu ho počuť a ešte raz ho počuť, neverím, že niekde na zemi existuje nejaké miesto, na ktorom by Božie slovo bolo prinášané v takej plnosti. My sme tu dokonca tie kázania brata Branhama zo 60. rokov smerom dopredu preložili, potom sme ich smerom dozadu preložili. Najmenej dvakrát sme ich počuli, väčšina trikrát. Čítali sme Sväté písmo. Preberali sme Božie slovo. A napriek všetkému si musíme položiť ruku na srdce a pýtať sa sami seba, čo z toho zostalo? Čo mohol Boh v tých jednotlivcoch vypôsobiť? Kde bolo to vlastné ja ukrižované? Kde skončil vlastný život, aby Kristus mohol žiť? Brat Schmidt nás opäť priviedol do rozpakov, keď čítal slovo z listu Efežanom, tam stojí: prosím vás, alebo napomínam vás, ja, väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní. S celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske. Ako je to s takýmto veršom? Ak stojí len tu na papieri a nie je to v našom živote, tak nám to nie je vôbec nič platné. Musí to byť jednoducho tam. V uplynulých dňoch som tak premýšľal a došiel som k záveru, že človek, ktorý je z Boha, bude milovať všetkých, ktorí sú počatí a narodení z Boha. To hovorí písmo a tak to musí byť. A ak to tak nie je, tak niečo nesúhlasí. Keď Pán povedal, ja ustanovím nepriateľstvo, potom to nepriateľstvo nebolo medzi Božím semenom a Božím semenom, ale bolo to nepriateľstvo medzi dvomi rozličnými líniami, ktoré sa tiahnu celým svätým písmom. To, čo prichádza od Boha, z Boha, vedie taktiež naspäť ku Bohu. Spája to s ním a navzájom. Dokonca sa môže stať, ak tu teraz čítame ďalej, tam stojí vo verši 3, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Vyznávame, že sme našli pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. A ak sa tento Boží pokoj stal v nás realitou, potom sme deťmi pokoja. A ku tomu som ešte čítal to miesto písma pred tým, ako Pavol dokonca ohľadom ľudí, ktorí idú spoločnou cestou a potom sa rozídu, idú rozdelenými cestami. I za tým potom ešte stojí to slovo, Boh nás povolal ku pokoju. 1. Korintianom 7, verš 15, podľa nemeckého prekladu. Ak je však tá neveriaca strana, neveriaca časť rozhodnutá odlúčiť sa, rozdeliť sa, môže sa oddeliť. V takých prípadoch nie je brat alebo sestra viazaný, nie, Boh nás povolal ku životu v pokoji. Tam, kde je Boh, musí byť Boží pokoj. A ak to raz nejde, že nie je možné spoločne putovať, potom musíme napriek tomu i oddelení môcť byť schopní putovať v pokoji s Bohom. A musíme tento pokoj v našich srdciach zachovávať, ktorý je potom vyšší ako všetok rozum ľudí. Rozum bude argumentovať, bude sa hádať, bude mať mnoho, mnoho toho, čo vie, ale pokoj Boží, keď On vládne nad našimi srdciami a mysľami, potom bude musieť prúdiť požehnanie. Nejde to inak. Všetko, čo nám bolo od Pána darované, musí byť zjavené. Inak to nejde. A keď sa vystavíme Božiemu súdu, i ja som musel v tejto súvislosti myslieť na to, že je to možné, že i s nami, ako veriacimi, že nejakým spôsobom zlyháme, alebo sa previníme, zadlžíme. A myslel som na ten starozákonný príklad Jonáša. Jonáš bol skutočne neposlušný a Kvôli nemu prišla búrka a on sa uložil k spánku, ako keby ho to všetko vôbec nezaujímalo. A ten veliteľ lode ho prebudil a hovorí, i ty krič ku svojmu Bohu, možno ten teba vypočuje. A on sa snažil a tiež sa modlil. A títo muži sa zhromaždili, vrhli los, aby zistili, kto je ten vinný. A hľa, Jonáš bol vylosovaný. On zdvihol ruky, poddal sa súdu a rozsudku, povedal ešte, ja uctievam živého Boha, áno, a potom hovorí, vezmite ma a vrhnite ma do mora. Hotovo. Bol pripravený, on vedel, to je tá cesta, ktorú som si ja zvolil, nie cesta, ktorou ma Boh poslal. On ma poslal do Ninive a ja som tu na ceste, do Tarsu alebo kdekoľvek to bolo, zrejme najprv Jopa, čokoľvek to bolo. A v tom okamihu prišla zmena. Ja sám som si kládol otázku. Ak by človek dnes mal možnosť zistiť, prečo sa rozpútavajú búrky, prečo sa na nás valia vlny, prečo môže ešte nepriateľ vykonávať svoju moc, potom myslím, že by sme všetci na to hľadeli. A museli by sme povedať, ako vtedy, koľko ich bolo na tej lodi, asi veľa. Ale v Ninive bolo 120 tisíc. A Jonáš, ako už bolo povedané, vo svojich očiach na tú úlohu nedorástol. Ale čo tým chcem povedať je nasledovné. Aj ak sa niekto previní a je chytený a vrhnutý do mora, tak ak je Božím dieťaťom, Boh i potom v súde bude pamätať na svoju milosť a nenechá človeka potopiť sa alebo utopiť sa, ale i vtedy mu ešte príde na pomoc. To nás učí Sväté písmo. Boh sa tých svojich nemôže vzdať, aj keď činia veci, ktoré nie sú správne pred ním, napriek tomu majú možnosť k nemu prísť. A vy predsa viete, Jonáš v tom okamihu skutočne kričal ku Pánu, pretože to skutočne išlo viac ako z kopca. Išlo to na dno mora. Ale dnes sme my tu. Dnes sa my musíme sami seba pýtať, ako nás vidí Boh. Čo chce činiť? Poučenie v slove Božom sme obdržali v takej miere, že my všetci by sme v zásade vzaté už mali byť požehnaním pre iných. Skutočne požehnaním pre iných. A ak na to hľadíme správne, potom sa nám môže stať, že dokonca nie len, že sme neboli požehnaním pre iných, môže sa nám stať, že sme dokonca boli skazou jeden druhému a už vôbec nie požehnaním pre svet, do ktorého nás Boh postavil. A v tom prípade musíme byť dostatočne úprimní a Pána prosiť o jasnosť, skutočne o jasnosť. A bolo to zrejme v Rakúsku, v každom prípade niekde pri nejakom rozhovore. A tam niekto zmienil stav, ktorý človek tak rýchlo vidí na iných. Zrejme to bol nejaký kalendár, v ktorom stálo napísané, myslím, že každý, kto vidí smietku, triesku v oku niekoho druhého, ten má sám brvno vo svojom vlastnom oku. Inak by to nebolo možné. Ale ak sa vidíme tak, ako nás vidí Boh, totiž skrze Krista, skrze vykúpenie, skrze odpustenie, skrze milosť, v plnej spáse, ktorú nám Boh daroval, potom my nezapočítavame iným nič, tak ako Boh nám nič nezapočítava. Potom vieme, že Božia milosť je dostatočná dokonca aj pre tie bláznivé veci, ktorých sa môžeme dopustiť ako ľudia, pri ktorých sa my a iní zastavujú, namiesto toho, aby sme vo viere kráčali vpred s Bohom. A keď Pán hovorí, deti tohoto sveta sú múdrejšie ako deti kráľovstva, tak za tým môžeme povedať niekoľkokrát amen. Toľko hlúposti, ako medzi veriacimi, medzi neveriacimi skutočne neexistuje. Toľko neúcty, toľko nerešpektu neexistuje. Neexistuje žiadny prípad medzi neveriacimi, ktorý by mohol byť porovnateľný s tým núdzovým stavom medzi veriacimi. A to sa dá vysvetliť len tak, že nepriateľ nejakým spôsobom niekde má svoju ruku v hre. Ja musím veriť tomu, čo hovorí Božie slovo, totiž, že Božie kráľovstvo nespočíva v jedení a pití a podobných veciach, ale v pokoji a radosti v Svätom Duchu. Chcel by som ešte raz prežiť Božie kráľovstvo so všetkým, čo k tomu patrí. A myslím, že od dní Jána Krstiteľa trpí Božie kráľovstvo násilie a tí, ktorí činia násilie, prenikajú dnu. A keď preniknú dnu, potom sú dnu. Ako som to zrejme minulú stredu povedal, ak je Božie kráľovstvo v nás, potom sme i my v Božom kráľovstve. Ak je v nás pravda, potom sme aj my v pravde. Je to vždy vzájomné prežitie s Bohom. Žiadna jednosmerka, ale vždy zasľúbenie a naplnenie toho, čo Boh zasľúbil. Musíme teda so všetkou silou predstúpiť pred Božiu tvár. Všetko detinské, všetko ľudské a všetko svetské a určite všetko, čo prichádza od nepriateľa, musí byť rozpoznané a odmietnuté, aby Boh mohol prísť ku svojmu právu. Pavol píše Galatianom, mali ste taký dobrý začiatok. Kto vás zastavil? Musíme spoločne v modlitbe preniknúť ku Bohu a síce každý musí hľadať spojenie s Bohom, nájsť ho a taktiež prežiť. V slove, ktoré sme tu čítali, v liste Efežanom, stojí vo verši 2 s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Pokoj je ako puto, ktoré nás všetkých objíma a ak sa pretrhne, potom sa všetko rozpadne. Potom sa to rozpadne. Je to ako snop, ktorý keď je zviazaný, všetko je pekne dohromady. V inom prípade sa to všetko rozpadá. Božia láska je týmto putom pokoja. Ak prerušíte, prestrihnete toto puto pokoja, čo potom máme? Čo potom máme? Ak je to puto pokoja, potom sa musíme postarať o to, že by bol pokoj Boží nám zachovaný. Vo verši 4 čítame jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Je to rovnaká nádej, ktorú v nás nesieme, rovnaký Pán, v ktorého veríme, tie isté zasľúbenia, ktoré sme počuli a prijali, a súrodenci. Buďme jeden s druhým úprimní a Pánu dôverujme, že On s každým, v ktorom to dobré dielo započal, ho i dokoná ku dňu svojho návratu. Že by nikto nenechal vyrásť nejaký koreň horkosti a zaostal za milosťou Božou. Nie, že by sme boli Bohom preniknutí, jemu všetko odovzdali a potom to On dobre učiní ako jedno telo a jeden duch. Telo Kristovo musí byť rozlišované, rozoznávané. A Pavol hovorí, je mnoho chorých a slabých a mnohí pospali, pretože nedokázali rozlišovať telo Pánovo. Telo Pánovo ako cirkev bolo v Kristovi, v jeho tele z mesa, súdené, rozsudok zasiahol jeho. Ak dnes vidíme telo Pánovo, tak vidíme krvou vykúpený zástup. Potom vidíme vykúpených ľudí. Potom vidíme Božie deti. Potom viac nikoho neznáme podľa tela, ale podľa toho, čo Boh vykonal. Telo Pánovo stojí pod krvou baránka, pod vedením Svätého Ducha v slove Božom. A ak v našom srdci máme toto rozlišovanie, tak potom, tak ako veríme, že Boh nás prijal a nám odpustil, tak tiež veríme, že Boh nášho brata, našu sestru prijal a im odpustil. Že by sme nemerali dvojitou mierou. Vy predsa viete, my všetci sme ľudia a človek na to nemôže pomyslieť, ako rýchlo môžeme používať dvojitý štandard, dvojakú mieru. Ako odlišne dokážeme veci posudzovať. Niektorí sa pritom vôbec nepristihnú, pretože voči sebe nevyvodzujú žiadnu zodpovednosť. Ale všimnete si raz, ak nám na nejakom človeku záleží, tak ho automaticky vidíme skrze ružové okuliare a ak nám na ňom tak nezáleží, tak sú tie okuliare zafarbené úplne inak. A posudzujeme veci úplne inak. Súhlasí to alebo nie? Buď teraz úplne úprimný. My všetci sme ešte predsa ľudia. Ale ako je to potom so slovom? Duchovný posudzuje všetko správne, ale nie je nikým správne porozumený alebo posudzovaný. Ak nám Boh daroval milosť byť duchovný, potom, a to neznamená, že si niekto stiahne tak trochu krk, byť duchovný znamená byť skrze ducha napravený, uvedený do súladu s Božím slovom. A musím raz zmieniť môjho brata Rusa, pretože to, čo povedal, mi šlo k srdcu. Ja som jemu povedal, že sa má modliť, že by nám Boh daroval dar rozlíšenia. A pokiaľ si pamätám, povedal, ten dar máš. A ja som sa otriasol, zachvel som sa a pomyslel som si sám pre seba, to iste nie. A potom on odpovedal, dar, rozlišovania spočíva v slove. Slovo vyslovuje právo a veci potom nie sú ustrihnuté alebo posudzované podľa vlastného zmýšľania alebo vlastnej miery, ale Boh priložil meradlo a to je v jeho slove a tým sa všetko skúša a to, čo nie je s tým v súlade, to sa samo od seba preukázalo ako nesprávne. A tak to i je. Slovo nemôžeme učiniť inak, ako je. My všetci sa musíme pod toto slovo postaviť a to so všetkým, čo v nás je. Jeden pán, jedna viera, jeden krst. Jedno telo, telo pánovo, jeden duch, svätý duch, jedno povolanie na základe nádeje, ktorú v nás nosíme. Jeden otec, ktorý sa stáva všetko vo všetkým. Je napísané jeden Boh a otec. Všetkých, nielen jedného, dvoch, ale všetkých, ktorí sú deti, ktorý je nadovšetkým a skrze ktorého všetko. Vo vás všetkých. Nuž, čo tu ešte potom chýba? Ak je on, ten istý Boh, našim otcom, nás všetkých otcom, a ak je potom ešte i nad nami všetkými a ešte sa môže skrze nás všetkých zjaviť, čo by nám potom ešte malo chýbať? Mojou otázkou je, mohol už Boh konať veci a my sme boli nepriateľom zdržaní, pribrzdení, aby Boh neprišiel plne ku svojmu právu a boli nám do cesty položené rôzne prekážky? Alebo nám ešte chýbajú tieto prvé prežitia, tieto skúsenosti, ktoré musí človek s Bohom učiniť, aby skutočne prenikol, že by neboli kladené nové záplaty na staré odevy, ale že by Boh mohol vypôsobiť nové. Už často som povedal, verím, že človek i človek Boží, či už to boli proroci alebo ktokoľvek, že pokiaľ boli na zemi, boli ľudia, ale boli predsa nazvaní Bohmi, pretože do nich vstúpilo to božské. Pozemsky mohli tu alebo tam zlyhať, alebo niečo mohlo chýbať, ale mali vo svojom živote jasnú božskú líniu. Oni vedeli, kto s nimi hovoril. Oni vedeli, že Boží duch na nich spočíval. A to, čo Boh povedal, nám zanechali. Skrze to isté slovo, toho istého ducha, musí byť vypôsobený ten istý život. Inak to predsa nejde. Všetko predsa prináša podľa svojho druhu. Každé semeno podľa svojho druhu. Tu máme našu lekciu. Je jedno telo, telo pánovo. Je jeden duch, svätý duch. Je jeden Boh, totiž Otec nás všetkých. Jeden pán, jedna viera, jeden krst. A ak chceme dospieť ku tejto božskej jednote, potom sa musíme postaviť na stranu pánovu a musíme skutočne všetko, čo nás zdržuje, považovať za prichádzajúceho nepriateľa. Prosím, nie od človeka, nikdy. To musíme veľmi jasne rozlišovať. Ale my všetci máme predsa hlad po Bohu. Naša duša volá, kričí. A ak Boh do nás vložil takýto hlad, potom ho i utíši. My chceme to, čo možno ešte nerozumieme, Bohu prenechať a dôverovať, že On to dobre učiní. existuje dostatok vecí v Svetom písme, ktorým nebudeme rozumieť. Napríklad v prorokovi Hozeášovi Boh hovorí, vezmi si neviestku a maj s ňou céry. A pritom prorok. A my na to hľadíme s veľkými očami. Boh to povedal? Áno, to on povedal. Môžete si to prečítať. Existuje množstvo vecí v Svetom písme, ktoré by žiadny z nás neporozumel. Ale to predsa Boh nepovedal tebe, preto sa ty s tým vôbec nemusíš vysporiadavať. Boh tým chcel len obrazne ukázať, o čo v tom čase uprostred Božieho ľudu išlo, totiž o nevernosť, ktorú Izrael praktikoval. A Boh mohol konať, čo chcel. On sa nikoho nepýtal. On sa ani teraz nikoho nebude pýtať, ani mňa, ani teba. On sa žiadneho človeka nebude pýtať. On len hľadá ľudí, ktorí sú pripravení konať to, čo povedal. Prorokovi sa možno z toho obracal žalúdok. Ale Boh to povedal. Čomu iného zostávalo? Poslušnosť je Bohom odplatená. Vraciame sa späť ku východiskovému bodu. Izrael bol Boží ľud. A pretože to tak bolo, Boha nezaujímalo, čo činia Filištíni, Amoriteji, Jebuziti a celý svet. Poviem to raz tak úplne nahrubo, to toho milého Boha vôbec nezaujímalo. On sa staral len o tú jednu jedinú vec a to bola jeho vec a jeho vecou bol jeho ľud, ktorý skrze Abraháma, Izáka a Jakoba vyvolil. Ostatné národy tie predsa nechal pobiť bez toho, aby mu to bolo ľúto. On sám to tak povedal. A raz, keď to nebolo učenené v dňoch Saula, že tam bolo ešte počuť krik kráv, to sa Bohu nepáčilo. Viete vy, že ľudia, ktorí spásu nedosahujú alebo nie sú pre ňu určení, sa Bohu vôbec nepočítajú? U Boha sa počíta len to, čo je jeho Božím semenom a Ježiš Kristus prišiel, aby tých jeho vykúpil. Všetci ostatní idú predsa svojou cestou do záhuby. Ale čo som vlastne chcel povedať, je nasledovné. Ak sme my v týchto dňoch boli učinení hodní počuť slová nášho Boha a poučenie ako dážď nám zaznelo a našli sme orientáciu, potom sa chceme snažiť o to, skutočne všetko činiť podľa Božieho slova, aby bohoslužba opäť mohla byť bohoslužbou a že by tie veci, ktoré sa dejú, že by boli Bohu ľúbe, aby mohol požehnať. Predstavte si, že tam bol Boží ľud, izraelský národ, a mocne obetoval. A pán hovorí, hľadí na to a hovorí, tá obeť, tu ste vôbec mne nepriniesli. Tu ste, ako je to medzi pohanmi, priniesli démonom. Obeť, ktorú musíte mne prinášať, tu prinášate ku vstupu, ku stánku zjavenia. Totiž na to miesto, kde Boh vstupuje do kontaktu so svojim ľudom a mal obecenstvo. Niekto vie, kde tu i tam. Pomyslite na to kázanie, Božie jediné miesto uctievania. Tam, kde Boh určil miesto, mená a spôsob, ako to má byť učinené, tam sa zhromažďuje jeho ľud. Tam dáva svoje pokyny. A tam musí byť činené to, čo on prikázal. Nie, svoj vôľa. Že človek jednoducho niekde na poli ide a obetuje tam, kde a ako chce. A čo potom? Pán hovorí, vy ste neslúžili mne. Vy ste konali modloslužbu. Neviem, či tam boli sformované nejaké veci, ale to, čo sa nedeje podľa Božej vôle, nie je Bohu učinené. A preto to bola modloslužba. A my musíme so všetkou mocou, so všetkým, čo v nás je, preniknúť ku Bohu a Boh musí ku nám preniknúť. Ja som Pánu povedal, že ak my nie sme v tej situácii, v tom stave, ku nemu preniknúť, prenikni ty ku nám, aby mohlo dôjsť k tomuto živému spojeniu, stretnutiu. A ak by nás to všetko tak hlboko a vrúcne mohlo uchopiť, že by sme povedali, Pane, my sme tvoj ľud, my sme niektoré veci učinili vo svoj vôli a mohli by sme ísť k Samuelovi, kde stojí napísané, svoj vôľa je ako modloslužba a neposlušnosť ako čarodejníctvo. A čo to bolo? Svoj vôľa ľudu izraelského bola rovná modloslužbe. A ako je to s tvojou svoj vôľou? Ako je to s mojou svoj vôľou? Čím je tvoja a moja vec, ktorá nie je podľa Božieho slova? Pán hľadá ľudí v týchto dňoch medzi tými, ktorých oslovil, ktorí jeho slovo skutočne rešpektujú, pre seba rešpektujú. A my máme sklony k tomu, a to máme možno všetci vrodené, ale len skrze prirodzené narodenie, že sme schopní iných hodnotiť, ale sami seba nie. Nech Boh skutočne daruje milosť. Keď mi prišla tá myšlienka ohľadom Jonáša, musel som sám sebe povedať, Pane, činím to, čo si povedal, činím to správne, činím to podľa tvojho slova. Nie, že by len niečo bolo činené, veď niečo predsa činí každý, kde je nedostatok nejakej náboženskej činnosti a o čo viac rinčí šabľa, o to lepšie sa im to zdá byť. Tu sa však jedná o Božie slovo, o Boží ľud, o telo Pánovo, jedno telo, telo Pánovo, jedna cirkev, cirkev Božia. Jedna pravda, jeho slovo, jeden Boh a Otec všetkých, pre všetkých, skrze všetkých, so všetkými. Čo potom ešte má chýbať, ak sa postavíme jeden za druhého, tak, ako je to pred Bohom správne? A veci, ktoré by sme chceli vidieť zmenené, v modlitbe povieme Pánu. Kto môže zmeniť srdcia? Ty, ja? My nedokážeme ani len naše vlastné srdce správne rozpoznať. Ono nám klame. Je len jeden, ktorý skúma srdcia a obličky a skúša a presne vie, čo v nás je, čo sa v nás deje. On neodsudzuje, on nezavrhuje, ale chcel by, že by sme prijali nápravu. On chce, že by nám bolo raz prevždy jasné, že Boh, a ja to teraz tak poviem, že Boh všetkých necháva ísť ich vlastnými cestami, ale jeho ľud nie. Ale jeho ľud nie. On ho príliš draho vykúpil, je mu príliš vzácny, než aby jeho ľud nechal ísť vlastnou cestou a prihliadal, možno ešte so zaľúbením, a povedal na všetko áno, čo konáme. Musí to byť vykonané podľa jeho slova. A to je tá červená línia, tá niť, ktorá sa tiahne celým svätým písmom. Boh nech nám, mne a každému jednotlivcovi skutočne daruje milosť s celým srdcom k nemu prísť a povedať, Páne, toto je posledný úsek spásnych dejín. Ty si nás omilostil počuť tvoje slovo. Daruj nám milosť. Nám, ktorí sme prijali učiteľsky všetku nápravu. Daj, že by sme teraz boli pripravení i v našom osobnom živote prijať tú nevyhnutnú nápravu. A hovorím vám, Boh to s nami vždy myslí dobre. I keď nás prehne cez koleno, tak to s nami mieni dobre. Nám, ako pozemským rodičom, niekedy bolo ľúto, a dnes nám je ľúto, že nám bolo ľúto. Dnes nám je ľúto, že sme neučinili vždy to, čo bolo správne, ale Boh je pravý otec, on vie veľmi presne, ako a čo má činiť. My mu chceme ďakovať a chceme ho prosiť o to, že by sme jeden s druhým vo všetkej pokore a miernosti s trpezlivosťou niesli jeden druhého v láske, znášali, ako stojí napísané, snažte sa o to zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Verím, že v kázaní stav cirkvi to zrejme stojí, že Boží duch je veľmi ľahko zarmútený a že sa stiahne. A čo potom zostáva? Potom zostáva forma. Môžeme spievať tie isté piesne, dodržiavať tie isté časy zhromaždení a všetko beží ďalej. Čo to bolo? Brat Branham raz povedal, že Billy Graham údajne raz povedal, že ak by pán prišiel, tak by kresťanské spolky z 90% pokračovali ďalej ako doteraz a vôbec by si nevšimli, že čas milosti pominul. My sme si na veci zvykli, ale Boh chce, že by vstúpil život, že by jeho ľud bol postavený na nohy ako telo pánovo a že by jeho duch nás všetkých prenikol a že by sme vstúpili do stejnokroku. A to sa môže stať len vtedy, ak sa všetci necháme napraviť podľa jeho slova, že žiaden z nás viac nerobí to, čo považuje sám za dobré, ale že konáme to, čo od nás Boh vo svojom slove vyžaduje. Vy predsa viete, zhromaždenia na záver týždňa sú opäť pred nami a kto má väčšie obavy ako ja? V tomto čase zvestovať slovo je spojené s takou zodpovednosťou, že by človek mohol dostať strach. Ale my dôverujeme pánu, že daruje milosť. Pieseň, ktorú sme spievali, v nej stojí tu v tretej slohe, ale skús ma a hľaď, či už nesiem tvoj obraz. Chcem zotrvať v tichosti, v poslušnosti každý deň. Až kým budem plne premenený, skrz naskrz posvetený, tebe podobný na duši, duchu i mysli. Aká túžba tu ku Bohu stúpala a bola vyjadrená. O, plne tebe podobný, bude to musieť tak byť. Jazykmi ohňa si mi to zapísal do srdca. A kým v nej nevidíš plne svoj obraz, nikdy nebudeš môcť vytrhnúť kráľovnú nevestu. Sú to slová, ktoré vyjadrili ľudia, ktorí v sebe niesli taktiež živú nádej, ako ty a ja. A taktiež vedeli, čo Boh vo svojom slove od nás všetkých vyžaduje. My to nechceme vyžadovať jeden od druhého. My všetci sa chceme postaviť pred Božiu tvár a povedať a pýtať sa, Páne, čo chceš ty, aby som činil? Kde mi niečo chýba, kde niečo postrádam? Ja, pomôž mne a buď mne milostivý. Boh to učiní. Dokonanie cirkvi nevesty pánovej bude tak, ako bol začiatok. Jedno srdce a jedna duša, preniknutý Božou láskou, ktorá sa zjavila na kríži. A všetci budú jeden s druhým a jeden pre druhého Pánu slúžiť a on sa bude môcť skrze všetkých zjaviť ku cti a oslave svojho mena. V modlitbách ešte obzvlášť vložme Pánu záver týždňa, že by svoju vôľu zjavil a učinil nás vnútorne pripravených jeho vôľu konať. Amen. Modlíme sa. Nebeský Otče, zo srdca ti ďakujem za tvoju milosť. Pane, ďakujem ti za tvoju prítomnosť, za tvoje drahé a sväté slovo, za tvoju lásku, za tvoju milosť a milosrdenstvo, ktoré s nami máš. Verný Pane, je našou spoločnou modlitbou, že by si prišiel ku svojmu právu vo svojej cirkvi. Jedno telo, telo Pánovo, ku ktorému my ako údy patríme. Jeden duch, svätý duch, ktorý nás do tohto tela začleňuje. Jeden Boh a Otec nás všetkých, vo všetkých a skrze všetkých. Milovaný Pane, nech je to tak. Ty prikáž duchu času a všetkým ostatným duchom, aby sa zastavili. Zaraz ich. Milovaný Pane, nárokuj si ľud, pretože ty si zaň zaplatil svojou drahou a svetou krvou na kríži Golgoty. Pane, zjav svoje víťazstvo už čoskoro. A prosím ťa, dnes večer o jedno. Daj, že by som ja a i všetci ostatní pristupovali pred tvoju tvár ako jednotlivci a nemienili iných, ale že by som ja pred teba predstupoval a prosil ťa o to, aby si mne bol milostivý. Mne ukázal, kde som ja zlyhal, kde som ja nedostatočný. Mne pomohol, mňa sa ujal. Pane, ak by si nám všetkým, každému jednotlivcovi, mohol dať tento postoj a my všetci sme mohli tak pred teba predstúpiť, že by si sa s každým mohol stretnúť, pretože ty si ku každému osobne predsa hovoril. A tak my i úplne osobne prichádzame ku tebe. Ak ide o požehnania, tak prosíme za nás všetkých. Ale ak ide o to skúšať sa, tak sa má skúšať každý sám za seba. Môj Bože, daj i v tom rozlišovanie na základe svojho slova, čo kam patrí, aby bohoslužba mohla byť bohoslužbou a mohli sme sedieť pri stole Pánovom a mohli hodovať z tých mnohých dobrých vecí jeho domu. Verný Bože, požehnaj zhromaždenia záveru týždňa. Pane, ak ide o mňa, mám obavy, ale prosíme ťa spoločne, buď nám milostivý, daj svoje slovo, pomazanie a vedenie Svätého Ducha. Zjavuj nám svoju vôľu teraz pre tento čas. Ó Bože, v nebesiach, ty nechávaš všetky národy ísť, ale svoj ľud nie. Ty nechávaš všetky cirkvy ísť, ale svoju cirkev nie. Ty buduješ svoju cirkev a dokonávaš ju ku dňu svojho príchodu. Spoločne sa kladieme pod tvoju drahú a svetú krv a chceli by sme každého času rozlišovať Tvoje telo. Milovaný Pane, buď nám milostivý v Ježišovom mene. Amen.